Publicamos a listaxe provisional das subvencións dirixidas ás asociacións de nais e pais de centros sostidos con fondos públicos. Con casi 2.000 euros de investimento en actividades e obradoiros formativos, preténdese incentivar a participación das familias no sistema educativo, mellorando así a formación e creando comunidade. A participación das familias na educación é fundamental para o éxito da mesma e por eso nós, dende a Concellería de Educación, seguimos traballando para fomentar que as AMPAs poidan levar estas actividades a cabo, proporcionándolles estas axudas nos recursos.